Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Par to, cik daudzveidīgs un krāšņs pasākumu piedāvājums gada nogalē plānots Ventspilī, tuvāko 10 minūšu laikā sarunāšos ar Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils muzeja direktori Solvitu Ūdri. Labdien!
Labdien!
Tātad neiztrūkstošie mazbānīša Ziemassvētki Ventspilī pie Jūras brīvdabas muzejā. Vai būs arī šogad? Un kas būs vēl? Pieejams.
Jā, nedaudz pastāstīšu jums par Ventspils muzeja piedāvājumu, bet vispirms es gribētu sākt ar amatumājas piedāvājumu. Amatumāju pulcē amatniekus un rokdarbniekus ne tikai no Ventspils pilsētas, bet arī no plašākas apkārtnes. Un amatumāja jau no rītdienas līdz 20. decembrim atver Ziemassvētku tirdziņu, kur varēs iegādāties nu, ļoti skaistus amatnieku darinājumus Ziemassvētku dāvanām. Un tirdziņš darbosies katru dienu no 11. līdz 17. Bet savukārt 25. decembrī Ventspils piejūras brīvdabas muzejā mēs svinēsim gada jaukākos svētkus. Un tie ir mazbānīša Ziemassvētki, kur apmeklētāji aicināti doties aizraujošā svētku piedzīvojumā. Svētkus svinēsim no 14. līdz 18. Un programmā varēs piedzīvot pasakas par rūķiem, satikt Ziemassvētku vecīti un mazo raganiņu, liet laimes. Būs īpaši pasaku ceļš, kas vedīs uz tematiskām stacijām ar radošām darbnīcām, rotaļām, pārsteigumiem. Varēs doties izjādēs ar demora staļļu zirgiem un apmeklēt nelielu Ziemassvētku tirdziņu. No 16. līdz 16.30 atjaunotajā Lielirbes lūkšanu namā mēs mazākajiem apmeklētājiem piedāvāsim muzikālu izrādi Septiņi kazlēni un vilks, kuru mums spēlēs talantīgie piltenes bērni, un savukārt skaistākās Ziemassvētku dziesmas lūkšanu namā no 16.30 līdz 17.30 dziedātājs Juris Jope, bet, protams, pašā nu, pats galvenais vaininieks bānītis būs ietērpt Ziemassvētku lampiņu gaismā un vizinās gan lielus, gan mazus apmeklētājus. Lūdzu, rezervējiet laiku, brauciet uz Ventspils piejūras brīvdabas muzeju 25. decembrī pēcpusdienā. Bet tas jau arī vēl nav viss. Arī Ventspils Livonijas ordeņa pils ir sagādājusi īpašu svētku baudījumu 28. decembrī 16. Klausītājs uz īpašo svētku noskaņu koncertu kaut kur aicina Ventspils kultūras centra sieviešu koris Venda un vokālais ansamblis Mundus. Programmā skanēs komponista Viļņa Daņiļeviča Ziemassvētku dziesmas, kas savīsies ar instrumentālās grupas tembrālajām krāsām. Vai nav skaisti? Radot siltu, mierīgu un cerību piepildītu noskaņu starp abiem lielākajiem gada nogales svētkiem – laipni lūgti uz Ventspils muzeju.
Ļoti liels paldies par šādu ieskatu. Jā, Valtenberg kungs, jūs varētu paturpināt varbūt jā par citiem pasākumiem Ziemassvētkos.
Jā, nu es centīšos turpināt tikpat apgaroti gaišā balsī, kā Solvita, ja man izdosies. Par pasākumiem, kas ir mūsu pārziņām, tad noteikti gribas pieminēt tradicionālos ziemas augriežus, kurus mēs atzīmējam ar tādu tradicionālo bluķa vilkšanu. Īsumā par bluķa vilkšanu, es domāju, ka tā tradīcija jau daudziem ir saprotama un zināma. No senlatviešu laikiem ir pārmantota un nonākusi līdz pat mūsdienām, kur cenšamies arī gadus turpināt un kopt. Respektīvi, valko šo te bluķi, mēs savalkam tajā bluķī visus šī gada reņķus un nebūšanas, un pēc tam to dedzinām. To visu sadedzinām, un tas viss tur arī sadeg un paliek. Un jauno gadu mēs sākam ar tīrām gaišām domām par cerību, labklājību, veselību un visu to labāko. Nu, lūk, un šogad mēs esam īpaši nopietni šim jautājumam piegājuši. Esam jau pilsētā izvietojuši trīs izgrebtus bluķēnus koncertzālē Latvijam, Olimpiskā centra basketbola hallē un Pārvents bibliotēkā. Visās šajās trīs vietās jūs varat aiziet, uz lapiņas uzrakstīt kādu šī gada kreņķi, kuru jūs pavisam noteikti negribat paturēt un ņemt līdzi jaunajā gadā. Uzrakstīt, iemest šajā bluķītī, to mēs savāksim un sestdien 20. decembrī Vecpilsētas tirgus laukumā sadedzināsim kopā ar to bluķi, kur mēs vilksim ķekatnieku gājienam. Tātad runājam par ķekatnieku gājienu. 20. decembrī pulksten 12. sāksim šo gājienu, bluķi vilkšanu no Dzirnavu laukuma Ventspilī. Un vilksim līdz pat Vecpilsētas tirgus laukumam, kur arī šos te visus iepriekš minētos bluķus un šo te bluķi sadedzināsim. Tāpat arī būs dažādas jautras izdarības, kā jau pie ziemas saulgriežiem, rotaļas, dejas, dziesmas, arī dzen īpašais arī klaus, tā kā noteikti nākat un būsiet arī sev kādu enerģisku lādiņu, tā teikt, visam jaunajam spēlienam nākamajam gadam. Tātad 20. decembris no 12. sākam pirmā laukumā un virzamies uz Vecpilsētas tirgus laukumu. Pie vienu varēsiet arī tirgu iegādāties kādas noderīgas lietas, produktus un tamlīdzīgi svētku galdam. Tālāk kāds pasākums, ko organizē mūsu kolēģi sporta pārvaldē, tāds vecgada skrējiens notiek jau 50 gadus, kur tāds leģendārs treneris Andrejs Dogados ir iedibinājis. Arī šogad, 31. decembrī, no 2011. šim te vecgada skrējienam starts pie Olimpiskā centra Ventspils. Piedalīties var ik viens, mazāk trenēts, būs dažādas disciplīnas no 1 līdz 5 km bez laika kontrolas, tīri atpūtis skrējienā. Arī var, protams, piedalīties 3 un 5 km skrējienā, gan sievietes, gan vīriešu kategorijās un ar laika kontroli un iegūt arī dažādas balvas. Nu, visiem dalībniekiem, protams, būs gardumi kārta tēja un labi, jautri un sportiski pavadīts kopējais laiks. Nu, lūk, mēs esam pietuvojušies arī gada izskaņai. Varbūt pateikšu arī par pasākumu, kas ir gads noteikti kultūras centrā, tā ir gadumīga balva, kur jāsaka, gan jau biļetes ir nulle kā izpārdotas un palās būtu ārkārtīgi jautri divās zālēs ar vairākām mūzikas grupām un vienkārši tādu spirdzinošu nakti. Bet pats galvenais pasākums, uz kuru aicinu visus Ventspilniekus, tuvēja apkārtnē dzīvojošos, visur, kur vien jūs dzirdat Kurzemes radio, braucat no malu malām uz Ventspili 31. decembrī, lielo laukumu, kur pulksten 23.30 sāks muzicēt grupa Laika upe. Mēs centīsimies arī 2024, kas vēl nav Ventspilī, īstais jaunais gads, īstais brīdis, kad iestājas jaunais gads. Kā zināms, Ventspilī mēs to sagaidām pēc Ventspils laika, tātad 33 minūtes un 44 sekundes pēc pusnakts. Bet balītē sagaidām jau 12. Pirms pusnakts pēc Latvijas laika. Balīti turpinās līdz minētajam Ventspils laika brīdim, kad visus klātsošos uzrunās Ventspils mērs. Un tad būs grandioza uguņošana virspilsētas naksnīgajām dienas. Tā kā, nu, tādas grandiozas lietas notiek pie mums gada nogalē Ventspilī. Visu laipni aicinātu pilsēta ir ārkārtīgi skaista izdekorēta. Pirms nedēļas pusotras mēs kopīgā lielā rūķu pastaigas gājienā iededzām vairākas eglītes svinīgi, bet vēl vairākas eglītes iedegās vienkārši pašas un kopā ar visu pilsētu, tā kā ir ko redzēt, ir ko darīt, apmeklēt kafēnītes vai dažādas muzejas, viziju un citas kultūras un izklaides vietas, noteikti apmeklēt Ventspili gada noglē ne tikai svētku dienās, bet visā šajā svētku gaidīšanas laikā.
Jā, un vēl man liekas ir tāds, kas man vēl te scenārijā ir Gatsby ballītē kultūras centrā. Gatsby mirdzošā naktis, mums ir viena minūtīte vēl, jūs varat īsu ieskatu tajā vēl pasniegt.
Jā, Gatsby ballīte ir tā mūsu gadamīgas balle kultūras centrā, par kuru es jau divos vārdos pirms brīžu pieminēju. Dažas biļetes ir vēl nopērkamas, tā kā nav tā, ka ir gluži pilnīgi visi izpirkti. Dažas vēl ir skatījoši šorīd. Mums šogad, manuprāt, pirmo reizi vispār kultūras centra vēsturē, kad divas mūziķu grupas uzstāsies vienas nakts laikā vienā zālē, un tad vēl tāds muzicējošs DJs Jānis Mihailovs būs mazajā zālē. Tiešām būs visdažādākajām gaumēm piepildīta nakts līdz pat 4 no rīta. Gatsby stilā, tātad pagājušā gadsimta sākuma tādā mirdzošā noskaņā ieturēts gan vizuālais noformējums, gan arī visu tā saturiskais piedāvājums. Būs arī tāds improvizēts kazino un nu, viss, kas saistās ar Gatsby laikmetu un visām tā laika tradīcijām un izdarībām, tā kā, nu, to visu mēģināsim arī šajā naktī apgūt.
Jā, nu paldies, tiešām daudzveidīgs piedāvājums dažādiem vecumiem, dažādu uzskatu paudējiem un arī dažādu stilu piekopējiem, tā kā paldies jums par sagādāto programmu. Jā, sarunājāmies tātad par to, ko piedāvās Ventspilī gada krāšņiekajos svētkos, tātad gan Ziemassvētkos, gan arī gadumijā, un sarunājos ar Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu, paldies!
Paldies, priecīgi svētkus visiem, tiekamies Ventspilī.
Paldies. Un Ventspils muzeja direktori Solvitu Ūdri. Paldies arī jums.
Paldies, priecīgas svētkas.
Paldies. Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūma, uztikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.